وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
A kada im se kaže, slijedite ono što je Allah objavio, oni odgovaraju, ne, nego ćemo da slijedimo ono na čemu smo naše pretke zatekli. Zar i onda kada im preci nisu ništa shvatali, niti su bili na pravom putu?